คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2566ความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยจากอิสราเอลปปช.เตรียมตรวจสอบดิจิทัลวอลเล็ตและเตรียมงานบั้งไฟพญานาคที่หนองคายคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ขณะนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์การสู้รบที่อิสราเอลดูจะรุนแรงมากขึ้นนะคะความคืบหน้าการช่วยเหลือคนไทยจากที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
รัฐบาลไทยเตรียมที่จะส่งรัฐมนตรีบินไปเจรจาในตะวันออกกลางค่ะเพื่อจะหาทางช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันเพราะหวั่นว่าสถานการณ์การสู้รบนั้นจะขยายวงกว้างมากขึ้นโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์อีกครั้งนะคะว่าต้องเร่งช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลให้ได้กลับประเทศให้ได้มากที่สุดเพราะว่าสถานการณ์การสู้รบนั้นอันตรายมากขึ้นและเริ่มที่จะขยายตัวไปในภาคพื้นซึ่งมีแรงงานไทยอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมากปฏิบัติการการโจมตีภาคพื้นนั้นก็จะทำให้การอพยพทำได้ลำบากและเมื่อเกิดสงครามในภาคพื้นถนนอาจจะถูกตัดขาดการเดินทางลำบากมากต่อการอพยพดังนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่สถานการณ์รุนแรงขึ้นนายกรัฐมนตรียอมรับค่ะว่านอนไม่ค่อยหลับและรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์จึงอยากเรียกร้องให้คนไทยนั้นรีบกลับมาโดยเร็วที่สุดและคาดหวังว่าจำนวนคนที่เปลี่ยนใจที่บอกว่าไม่อยากจะเดินทางกลับประเทศอาจจะมีน้อยลงพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลพร้อมแล้วที่จะเพิ่มเที่ยวบินไปรับคนไทยกลับมาให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องของการเจรจาช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันจะมีหนึ่งในคณะรัฐมนตรีบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางในเร็วๆนี้เพื่อจะหารือในการช่วยเหลือตัวประกันขณะที่ล่าสุดขนาดนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเองก็ยังอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและท่านเองก็จะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เตรียมบินไปประเทศแถบตะวันออกกลางในเร็วๆนี้ด้วยเพื่อจะหารือในการช่วยเหลือตัวประกันด้วยเช่นกันขณะเดียวกันเรื่องของการช่วยเหลือบรรดาแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาก็ต้องมีแนวทางในการช่วยเหลือเช่นกันค่ะโดยในส่วนของการช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาแล้วนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าขณะนี้เตรียมที่จะเสนอนายกรัฐมนตรีให้มีการพักต้นพักดอกหนี้ทั้งในและนอกระบบวงเงินคนละไม่เกิน 150,000 บาทให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาแล้วโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการระบุว่าเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีให้พักหนี้แรงงานไทยทั้งหมดนี้โดยจะเป็นการพักหนี้ในลักษณะที่คล้ายๆกับการพักหนี้ในส่วนของเกษตรกรใช้ในส่วนของเกษตรกรเป็นโมเดลต้นแบบในการพักหนี้แต่วงเงินที่จะให้กับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาก็คือวงเงินคนละไม่เกิน 150,000 บาทและคาดว่าน่าจะใช้เงินงบประมาณในการช่วยเหลือประมาณ 3-400 ล้านบาทเป็นระยะเวลา3ปีโดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ส่วนใหญ่ต้องมีการกู้ยืมเงินทั้งในและนอกระบบนั้นจะมีการพักต้นพักดอกและหากเป็นการกู้นอกระบบก็จะขอทรานสเฟอร์ไปที่สถาบันการเงินของรัฐแทนโดยจะมีการหารือกันไม่ภายในอังคารนี้ก็จะไม่เกินในสัปดาห์หน้าค่ะ
แล้วทางด้านความคืบหน้าเรื่องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นอย่างไรบ้างคะได้ข่าวว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เตรียมตรวจสอบการดำเนินการของรัฐบาลตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
ความคืบหน้าสำหรับใครที่รอเงินดิจิทัล 10,000 บาทรอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าค่ะเพราะจะมีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานจะต้องรอลุ้นว่าจะมีมติอย่างไรเพราะว่าในการประชุมดังกล่าวนั้นจะพิจารณารูปแบบของการแจกเงินว่าจะมีลักษณะการแจกเงินเหมือนเดิมตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้คือแจกให้กับทั้งคนจนและคนรวยที่มีอายุเกินกว่า16ปีขึ้นไปแบบไม่เลือกปฏิบัติหรือจะมีรูปแบบการแจกเงินที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนและมีรายงานว่าอาจจะมีการพิจารณาแจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทอยู่ระหว่าง3แนวทางนี้คือ 1. จ่ายเฉพาะกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วกลุ่มนี้จะมีประมาณ 15-16 ล้านคนหรือ 2. พิจารณาตัดตั้งแต่กลุ่มคนที่มีความพร้อมทางสังคมที่มีรายได้เดือนละ ละ 25,000 บาทหรือมีเงินฝากในบัญชี 100,000 บาทหรือ 3. จะพิจารณาตัดผู้มีรายได้ที่เกินกว่าเดือนละ 50,000 บาทหรือว่ามีเงินฝากในบัญชีเกินกว่า 500,000 บาทขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไรท่ามกลางกระแสวิจารณ์ต่างๆมากมายขณะเดียวกันในส่วนของการตรวจสอบขององค์กรอิสระก็เป็นไปอย่างเข้มข้นค่ะเพราะว่าล่าสุดทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ตั้งนางสาวสุภาปิยะจิตติซึ่งเป็นเจ้าของฉายามือปราบจำนำข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมานั่งเป็นประธานคณะทำงานเพื่อจะหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในนโยบายของรัฐซึ่งทางรัฐบาลเองก็บอกว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบในทุกเรื่องโดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มองว่าการตรวจสอบของปปช.ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะทำให้โครงการนี้มีความรอบคอบมากขึ้นแต่ก็อยากจะเรียกร้องไปยังปปช.ให้มองภาพรวมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักและไม่อยากให้มีการนำไปเปรียบเทียบกับเรื่องของนโยบายจำนำข้าวเพราะเป็นคนละเรื่องกันโดยนายภูมิธรรมระบุนะคะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจถือเป็นกระดุมเม็ดแรกที่จะทำให้ GDP นั้นเติบโตทำให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากหลุมดำของปัญหาต่างๆได้จึงอยากให้ปปช.คำนึงถึงวัตถุประสงค์ตรวจสอบตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและดูว่ามีข้อกฎหมายอะไรบ้างหากกฎหมายใดล้าสมัยก็สามารถแจ้งต่อรัฐบาลเพื่อหาทางออกร่วมกันได้และอยากจะให้เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดความรอบคอบไม่ใช่การจับผิด
ที่ประเทศไทยเข้าช่วงเทศกาลออกพรรษางานประเพณีบั้งไฟพญานาคที่จังหวัดหนองคายมีบรรยากาศการเตรียมการจัดงานอย่างไรบ้างคะตรงนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้บ้างไหมคะ
สำหรับเทศกาลออกพรรษาในปีนี้ถือว่ามีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เรียกว่าเป็นงานบั้งไฟพญานาคโลกซึ่งจัดขึ้นในคืนวันออกพรรษา29ตุลาคมแล้วก็จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้30ตุลาคมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีก็ได้ร่วมกันเปิดงานประเพณีออกพรรษาและงานบั้งไฟพญานาคโลกที่วัดไทยอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายและร่วมชมบั้งไฟพญานาคที่พุทธอุทยานนานาชาติตำบลกุดบงอำเภอพลพิสัยด้วยนายเศรษฐาระบุนะคะว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานประเพณีออกพรรษาและถือว่าได้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคของจังหวัดหนองคายเป็นครั้งแรกโดยได้เห็นกับตาซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมากและเฝ้าดูปรากฏการณ์ครั้งนี้ในทุกๆปีถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยได้เหมือนกันพร้อมกับย้ำว่ารัฐบาลเองจะมีการสนับสนุนการท่องเที่ยวเมืองรองเพื่อจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศและยกตัวอย่างจังหวัดหนองคายเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถเสริมศักยภาพได้โดยเฉพาะศักยภาพทั้งเรื่องการค้าชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของเทศกาลออกพรรษาอย่างไรก็ตามในช่วง4ปีของรัฐบาลชุดนี้นายกเศรษฐาระบุว่าจะพยายามกระตุ้นการท่องเที่ยวในทุกๆเดือนไม่เฉพาะช่วงของเดือนไฮซีซั่นเท่านั้นโดยขณะนี้ได้สั่งการไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วให้เฟ้นหางานเทศกาลที่สำคัญในแต่ละจังหวัดแต่ละจังหวัดและอาจจะมีการจัดงานในทุกเดือนทุกเดือนเพื่อจะได้เป็นการโปรโมทด้านการท่องเที่ยวและก็เป็นการดึงเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยให้ได้มากที่สุดค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ